Қайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының сираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рәбиға Фар. Язғы мәшәкәтләр ел башыннан ук хәттен ашкан булырга тиешле тоелса да, вакыт үтү белән алар да күз ачып йомганчы үтәдә китә. Бүген менә язгы кырышларның һәм гомумән чәчү эшләренең дә бөтенесе дә тәмамланды дип әйтергә ярыйдыр. Теге яки бу урыннарда калган эшләр алар я өлгермәгәнлек белән, я җирнең әзерлеге шундый булганлык белән генә сузыла. Быелгы яз гадәттәгеләренә караганда үзенчәлеклерәк булды. Чөнки кышны исән имин чыга алмаган 200 меңләп гектар уҗым культуралары мәйданнарын яңадан бузып чәчәргә туры килде. Һәм билгеле инде, бу очракта уҗым культуралары сабан культуралары белән алышынды. Һәм белмәссең, киләсе ел уңышы өчен чәчүлек материаллар әзерләүдә бу хикмәт әле үзенең аерым кыенлыкларында тулырга мөмкин. Ничек кенә булмасын, игенче үз үстендә булган еллык бурычларының яз фасылына караганнарын, аның белән бәйле булганнарын үстеннән уңышлы төшерә алды һәм уйларга кирәк, үстереләсе уңышның нигезендә ныклап салгандыр. Ул эшчәнлек ничек алып барылды соң, язгы мәшәкатьләр күңелләр канәгатьләнү хисе туярлык иттереп үтәлдеме, һәм гомумән авыл хуҗалыгы сәясәтендә Татарстан бүген нинди максатлар, нинди бурычлар белән яши? Шушы мәсьәләләр хакында иркенләп фикер алышу уе белән мин бүген тапшыруыбызга Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовны чакырдым. Аның фикерләре сезнең күңелләрегездә дә аңлау табар һәм киләчәккә ышаныч уятыр дип уйлыйм. Тыңлыйк әле бергәләп.
Марат Әхмәтович, вакыт шундый нәрсә инде ул. Кыска үтә дә китә. Әле кайчан гына сорашкан идек, әле кайчан гына язгы кыр эшләре, мәсьәләләре белән бәйле фикерләр тирәсендә сөйләшкән идек. Язгы кыр эшләренең аның төп чаралары үтеп тә китте. Менә шуңа күрә министр буларак, хөкүмәт җитәкчесенең урынбасары буларак, шушы ул сезнең өчен кайсы ягы белән үзенчәлекле язгы кыр эшләре быел тудырган проблемалар, алар ничек хәл ителде, ни өчен проблемалар дим, чөнки көздән чыккан проблемалар, көзлекләрнең безнең якташлай диләр, көзлекләрнең исән-сау чыга алмау, ул сезгә нинди өстәмә борчулар, мәшәкатьләр тудырды һәм нинди чыгымнар таләп итте һәм ул чыгымнар уңышны җыеп алганда ни кадәрле тискәре йонты ясаячак аның нәтиҗәлелегенә.
Без язгы кыр эшләренә кирешеп инде аны тәмамлап киләбез. Мин чәчү эшләрен дип әйтәм инде. Бәлки алдагы бер 2 көн эчендә чәчү эшләре бөтенләй тәмамланыр. Ул зур мәйданнарда әлбәттә, чөнки безнең 3 миллион гектарга якын чәчүлек җирләре бар бит инде. Әле аның өстенә бит аның күп еллык үләннәрен тукландырасы уҗымнар белән, мәсәлән, ачыклап бетерәсе бурычлар да бар иде. Яз үзенчәлекле, дөрес, безнең күздән җитми калган дым запасын язның килеше аны туфракка, җиргә сиңдерергә безгә булышты. Шуңа күрә дә менә елгаларда, инешләрдә дә бит зур язгы ташу булмады. Дым запасын менә безгә гадәти еллар күләменә тутырырга ул әйбәт булды. Икенче яктан караганда күздән нақ шул сәбәпле, корылык булу сәбәпле һәм дым җитмәү сәбәпле уҗым культураларын инде без яңгыр булмасмы, булмасмы дип әйтеп барып чәчтек шул планлаштырган мәйданнарда, ул 550 мең гектар иде безнең. Әмма ләкин туфрак коры булу сәбәпле ишелеш сентябрь ахырында гына, октябрь башында алынды, яңгырлар киткәннән соң гына туфракка дым килгәч кенә. Һәм чәчүлекләр әлбәттә кышка хәзерлексез җитәрлек кадәр шикәр туплый алмыйча, үрчемичә шул килеш кереп киттеләр. Әлбәттә, андый уҗымның кышлавы шикле иде инде. 200 мең гектар мәйданда безгә уҗымнарны бузып чәчәргә туры килде. Дөрес, ул чыгым кергән белән чыккан бер түгел бит инде. Безнең турыдан-туры чыгымнар гына да менә шул үлгән мәйданнардан гына санасак та ул 1 миллиард 600 миллион сумнан артып китә. Инде гадәттән тыш хәл игълан ителде республикада тиешле оештыру чараларын күрү өчен, һәм инде без шушы мәйданнар буенча бөтен документларны рәсмиләштереп бетереп киләбез, һәм Мәскәүгә авыл хуҗалыгы министрларына да мөрәҗәгать әзерләдек президент исеменнән, һәм кайчан, ни күләмдә, нинди ярдәмгә өметләнеп булыр, ансын инде вакыт күрсәтер. Әмма ләкин эссе вакытта берникадәр күңел борчылган иде. Бу язның килеше бигрәк тә ошамый инде безгә дип, чөнки 32-34 градуска кадәр температура һавада күтәрелде, һәм шул эссе көннәрнең берсендә фәнни тикшеренү институтының тәҗрибә басуларында термометрны туфракның өстенә генә куеп караган идек әле. Ул әле ап-ак үзенең корпус эчендә туфрак өстендә температураны 42 градус күрсәтә иде. Адам баласы әле берникадәр күләгә кирип сакланырга мөмкин. Ул үсемлек, ул бит бер кояда качып котыла алмый, шулай бит инде. Шуңа күрә ул борчу бар иде. Менә соңгы көннәрдә хайран ишле явым чымнар өтүү, күннөн сүрөнөнүп кетүү бир некадар ишке тынычлык бере. Хазир соңгу күннөрдө инде биздин барбарда ишинин кызуулугу кеймемиш, чөнки шешүүлүктөрүн тәрбиялерге керек, анын шүбүнө каршы күрөш жөкөлөрүнө, аурулары да кичек метрми, ул иш бара республикада. Буылгы язы кырышларынын көлөмү зур болууга карамастан биз аны убактында һәм сыйфатлы эшлеп чыктык деп санайм. Әлі мен Россия гидрометеорология үзәгінің мәғлүмәтләрін бергендері, әлі Татарстанда май айының 3-ші декадасында 30 миллиметрға қадар яуым түшім күтілі деп шондай бір фараз айттылар. Ол яңадан әлі өзіне көре бір ішке жылылық істеді, шынки біздің әлі май айында өткен яуым түшімлер алар 18-19 миллиметр республика бойынша туры келейді. Түрлі жерлерде түрліше ол, қойдадыр 11, қойдадыр 30-35-тен дартық. Әбізінің мойының орташа, көп еллардан келген орташа яуым түшім көлемі ол 36 миллиметр. Шершәмбі хәм жұмға күндерінде біріне қадар яуым түшім күтеміз. Мен ол фаразға шанамын. Біз бұ атнада бәлкі орташа көп елларының мәне яуым түшімін мой айында бәлкі аларбыз деп. Біздің соңғы елларда анда яуым түшім болғаны жоқ еді. Майны біз бұршылып, құрылық біле өтейдік. Әлі ол құрылық яңадан июнде де давам етіп, ол бұршыны яңадан да күшейтеді бейдінде. Әлі июн айының келешіне нендер фаразлар айтырге елді, бұл ашақ яуым түшімдер білен, май айын біз тыныш көңіл біле өтербіз деп өлем. Шынки өткен елгі елді айында ол ұмыш көрсеткіштерінде тыйнақ болу себепілі, біз өзіміздің запасларымызды сарыф итеп, тәмамлап, яңа уңышка көчкәндә буш складлар белән күчәчәк без. Тирлек азыгы мәсьәләсендә дә, бер төгәшлек мәсьәләсендә шуңа күрә, әлбәттә безгә елның шапкатьле килүе бик кирәк.
Марат Төш менә сез әйттегез, 200 мең гектар тирәсе үстәмә чәчергә туры килде җирләрне былтыргы чәчелгән участокларны, күздән чәчелгән участокларны бузып дидегез. Ул ни дәрәҗәдә беренчедән чәчү әйләнешенә йогынты ясый, аның структурасына йогынты ясый. Чөнки күз көне чәчелгән, әйтик, шулык күзге бодай булсын, күзге арыш булсын, җәй көне аны без язгы чырда чәчеп булмый торгандыр. Шуңа күрә менә бу мәсьәлә ни дәрәҗәдә шу ситуацияны үзгәртә беренчедән, икенчедән менә Россиядән шушы югалтулар өчен документлар әзерләп битереп мөрәҗәгать итәбез авыл хуҗалык министрлыгына Россиянең дидегез. Ул нинди ярдәм, ул акчалата ярдәм, ул нинди күләмдә югалтуларның нинди өлеше болырға мүмкін.
Рақип, ұжымлар бұзылып шықты деп айтып, яз күні яңадан оның үстіне ұжым шешмейлер енді. Сабан культурасы шешеміз. Мен сенің бұл сұрауыңа бір не қадар ғажаптандым хатта.
Мен радио тыңдаушыларымыздың көңілдерінде туасы болған сұрауымды беремін. Бәрібір ақырын ойлап бітірмейші де сұрау берерлер Марат Тұрыш. Менің үшін де көпмедір көлемде ол, аның бітәлі шешілік ұрлығы да қалмасқа мүмкін андай.
Бұл көмешін алмағашта өскен фикір еткен кіші сұрауы көп болай, нешік тілесең шолай қабылай. Дұрыс кімдердіңдер ұрлық запасы білен, сабан ұрлық запасы білен бірне қадар қиынлығы болғандыр, мәлекен ол 200 мін гектарыны шешерлік көлемді республика бізді тулайын бізің запасы бар еді, қам ол үшіні біз башқарып шықтық. Дүріс, яқшы қышылаған күшлі ұжым, оның ұңыш көәті әлбәтті сабан культурасына қарағанда күшілірек. Шынки ұжымның аның өсім шүрі, вегетация шүрі деп айтабызны, ол ұзынырақ, қам ол ұзынырақ болғандық білен ұңышны зұррақ өзіне топлай ала. Инде язның келешіне, жайының келешіне қарап, сабан культураларында қайбір елларына, ұжым культурасына қарағанда да көбірек ұңыш берген еллары бар. Ансы инде жай көрсетір. Ол жерге күзден бетінде ол бір қат ішкертілген. Анда көпмедір көлемді ашылама болса да кірген бетінде. Хәм әлі қайбір жерлер енді алар, пар жері болып, ял еткен жерлерде болырған мүмкіндер. Біз ол бұзып шешілген ұжым басуларында да әлі алардан біз хайран зор ұңышқа үмітленеміз. Инде ансын күз күні қарарбыз. Федераль хөкүмәт яки министрлыкның нинди ярдәменә өметләнү мәсьәләсендә әлегә без әйтә алмыйбыз. Безнең күршеләр дә шундый ук мөрәҗәгать ясадылар бит инде. Мордовия республикасы, Чувашия республикасы, Башкортстан республикасы, Самара белән Оренбургны шушындый ук документлар рәсмиләштерәләр дигән бер хәбәр бар иде. Инде күмәтләшебрәк сораганда, бәлки безне яхшырак ишетерләр һәм безнең үтенеч хәзергә кулак саларлар дигән өметтә торабыз. Ә инде безнең турдан турлы чыгымнарны мин әйттем бит, миллиард 600 миллион дип. Аның күпме күләмен безгә булышырлар? Ансын инде вақыт көрсәтер. Біз қымсызланып, әлден инде зур сандар язмадық, шынлықта тотылған шығымдар көлемін. Анда түрлі фикірлері енді ол ұжым, яқшы қышылаған болса, мен аңа яңадан бик азғына шығым тұтып, ол ұжымның гектарынан 4-тер тонны ұңыш алған болсам деп, күтілешек кірімні де есеп қалып, зуррақ сұмбырда, шүлешушілерде болырған мекен. Әмі Россия ұл құжалығы министрларының методикасы негізінде берді бар тұтылған тұрдан тұры шығымдарғына есептенемін. Ол біздің 1 миллиард 600 миллион.
200 мін гектар дегенде мен аның әлі үлгірішін де көз алында тұтып сұра берген емшіндан да құрбит әлі ұжым культуралары болса ауыл бір уақытта үлгірі, әсаван культуралары бүтінсі бір елі шешілген болғаш үлгіріш бір шыруға тұры келеді, ұнары керінкілік ішінің көпке арта міне аңсы даның.
Міне бұл сұрауыңы ішіні біліп берген кібік бердің. Мұнсы дұрыс. Ең бірінші бетін ұраққа ұжым культураларына түшәбіз. Олар ертерек үлгір әбір атнауын күнтересіне. Енді ұжым культураларын ұрып жиыны тәмамлағаннан соң кіріп кетесің бет енді арпаға, бұршаққа, оннан енді сабан бұдайына деген кібік. Бұл шырақта елінің келешіне қарап, ұраққа нығырақ әзірленіп, ана тупланы бірақ ұйышқанырақ өткәріге тұры келешек, шынки иген үлгіргеннен соңда сен аны бір атына шынды алмасаң, иген басуларында шула ең, көзге көрінбей тұрған жоғалту бара. Ол қияшта, юққа шығамы, яна бейін. Хәтті шында бек көп тәжірибелер бар, мысаллар, нендедір арпа басуымы, ол көзгі бұдаймы, ол үлгіргенлік біле кіріп кетесің де, нендедір сәбеп білен бір атынаға бөлінерге тұр келе. Ол басу яртылаш алған келеш күтіп қала, ол басуға керейленіп қайтасың, 7-8 күннен соң сен тегі уақытта алған 40 сетнерің орнына, анда 30-32 сетнерген 13 бункерға шығай. Гәрше қарайсың, жерге шешілген, құйылған башақтан икмәкте жоқ. Бір түкте жоқ. Ол нешіктір биологик жоғалту процесі бар бұғаянды. Әлбәтті, ұраққа жауаптарға әзірленіп, аны ұйышқанырақ өткеру керек болашақ.
Марат Құтыш, яңадан сізнің соңғы ұшырашуларыңыз мәсәлесінде сұрау бересім келемін. Міне түрлі өлкелердің Россиядан жетекшілігі білен, делегациялар білен ұшыраштығыз, сіз өзіңіз де барып жүрсіз, Мәскеуге де еш барасыз. Міне қазір Түркиядан әйләніп қайттыңыз. Сіз министр боларак һәм гөммен Татарстан җитәкчелеге сезне делегация составына кертеп, авыл хуҗалыгы тармагы җитәкчесе буларак һәм хөкүмәт җитәкчесе урынбасары буларак, сез ул өлкәләрдән нәрсә эзлисез? Нәрсә тәкъдим итәсез һәм Төркиядән сез нәрсә көтәсез, нәрсә өмид итәсез? Әллә инде базарны киңәйтү юнәлешендә анда чыгу мәсьәләсендә карыйсызмы?
Рәкыйп, гомумән республика безнең шулық уақытта шет елдерден де инвестициялар кірту бойынша бек актив шұғылдана бетінді. Дұрыс, біздің ауыл қожалығында ол ішіміз бірне қадар тынағырақ. Біздің климатик шартларымызда башқаша бетінді. Бір ел айбат келсе, үш елі құры келе дегеннен, бір ел бай айбат болса, екінші елін ол шейін кірек бола. Міне шуңа көре ауыл қожалығына шет елдер біздің бектілеп әлбәтте кірмейлер. Енді біз Қытайлар біле бегіз ауышылап қорадық, дистелеген компаниялар біле, келелер, ерейлер, қарайлар, бүтін мәғлюметіні бүйрәбіз, тәқтим етебіз. Аннан соң қорар қабыл етуде шекленіп қалалар. Түркия мәселесінде де менім қатнашуым шулай оқ. Анда зор форум өтті, Россия-Татарстан бизнес форумы. Анда бір 500-ден артық кіші қатынашты шолық уақытта Түркия яғыннан да бек көп ішмәкәрлер, фирма, компаниялар һәм алар арасында ауыл хужалығы тармағы біле шұғылданушы, ауыл хужалығына түрлі хызмәт көрсетуші предприятия фирмаларда қатынашты Түркия яғыннан. Мен өзімгіне де 10-нан артық фирма, компания біле шырашу өткердім, рәсми форумнан тышта. Әрбірсін әлбәтті иқтибар білен тыңладық енді, аларың тілек фикірлерін, кімніңдір теплица түрге тәқдимі бар. Аларның көбісі әлбәтті енді өзлерінің технологиясы білен конструкцияларын тәқдим етерге жиналар, сатып алушы партнер үзіліп береді. Кімніңдір сүт үшкәту предприятиесі білен ілімтәге кіріп, анда инвестициялар кірту тілегі бар. Кімніңдір тірлік үшкәрту мәселесінде бик көп кімніңдір ауыл қожалығы техникасын тәқдим етесі келе бізге. Біз енді көбірек өз мәнфәғатымыздан шығып фикір етеміз шулай бет енді. Ұртақ шымәкәрлік біле шұғылленірге, бізде партнерлар табырға бұлышып аларға, алар сатушы, біз сатып алушы болып қына түгіл. Қадыр енді ол заман өтті. Сатып аларға бір кімге дақыл керек ме? Техникасында, технологиясында тәқдим етушілер бек көп. Аның үстіне өзі біздің ел көлемінде де біздің енді қайран ауыл қожалығы техникасы жетіштіруші бек көп предприятиелер қайран көмелләштілер, өзлерінің іш сифаты мәселесінде де жетіштірушенлік мәселесінде де өзлерінің агрегатларының. Бұл ұшырашуларының қәрбірсінден соң енді өзі бізше белгіледік. Июньнің бірінші декадасында бек көп компаниялар мына бізге түгелірек сөйлешу, шырашулар өткәру үшін келерге жиыналар. Оларға біз өзіміздің қойда инвестициялар кірту мүмкіндеген біз көрәбіз. Шушы түбәкілеріні, шул хұжалықларыны, шул районларыны, шул предприятияларыны бұлар білен шыраштырып, мұна шындай бір ішқамәл өткәріге жиынабыз.
Марат Құлдович, мұна андай шырашуларда бар бит әліш третий страны деген сөз еме, шындай тәкбір бар. Запасшасылар білен, бәлкі мен соңа қаламдар мұндай сұра білен, әммәлекен біздің шетелден техника бик көп алынды, һәм менә санкцияләр аркасында аңа запасчастьләр табу проблемасы шакты кыйынлашты дигән сүз булды. Менә шушы Төркиягә барганда алар аркылы аеруча җиңелдер бәлки аны хәл итү. Шушы запасчастьләр мәсьәләләрен 3-нче илләр аркылы хәл итү проблемасы белән дә шөгыльләнәсезме сез шушы санкция киртәләрен җиңелүту өчен?
Рахип, авыл хуҗалыгы техникасына запасчастьләр кертү буенча шитил техникасына. Мен ниндидер проблема күрмим. Ул бит инде ил куркынычсызлыгы өчен, сугыш кирәк яраклар өчен, оборона өчен дигән ихтиҗлар түгел бит инде. Шуңа күрә шитил компанияләре үзләрендә җитештерә торган һәм безгә сатылган техника запасчастьларын кертү буенча шикләмиләр безне. Дөрес, алар кыйммәт. Алар бик кыйммәт. Безнең шитил техникасына запасчастьлар алу мөмкинлеге ул акча белән генә бәйле. Шуңа күрә Төркия аша нинди ресурслар әйләндерүне андый ихтиҗын күрмибез. Төркиядән безгә уртак эшмәкәрлек белән шөгыльләнүгә ризалык биргән компаниялар кирәк. Ачык грунтамы, ябык грунтамы, ябык грунт теплицалары дигән сүз инде. Яисә терлек үстерү, аны эшкәртү генә түгел, үрчетү һәм үстерү. Мәсәлән, безнең Россиянең үзендә дә сыер ите җитми бит инде. Күпмедер читтән дә кертелә сыер ите. Мәсәлән, шушы вакытта безнең географик мөмкинлекләребез республиканың ул эш белән шөгыльләнүенә хуплый. Бездә бу кәсепкә чакырабыз инде. Аннан сарыкчылык тармагы буенча без үзебезнең башларның бу 90-нчы еллардан тотынып инде бик күп югалттык. Шушы корбан чалу өчен генә дә күпме күләмдә сарык малы кирәк. Бергәләп зур комплекслар төзеп, сарыкчылык тармагы белән шөгыльләнү мөмкинлеге. Бер предприятие менә бу әлеге очрашуда ризалык бирде. Безнең республикада ашлык эшкәртү, ашлыкны тирән эшкәртү буенча бер предприятие оештыру. Дөрес, аның җитештерүчәнлеге зур күләмдә билгеләнми, 100 мең тонна ашлыкны эшкәртү. Бәлки менә ул предприятиене төзергә алынып, аны гамәлгә куеп эшләтеп җибәргәннән соң, бәлки яңадан икенчесен куәтлерәген төзергә мөмкинлек туар. Әле бит беренче чиратта ул эшмәкәргә читтән килгән. Безнең белән мөнәсәбәттә дә ышаныч тудыру кирәк. Дөрес, менә безнең Алабуга махсус икътисад зонасында бик күп шетел компаниялары бар. Анда шул ук төрек компаниялары да бар. Миллиард доллар Төркиядән инвестиция кергән безнең Татарстанның менә бу аерым икътисад зонасына Алабугага. Менә алар үрнәгендә без чакырабыз. Менә сезнең кайбер хезмәттәшләрегез инде кергән, эшлиләр бит ышанып. Әйдәгез сез дә безгә кирегез дип. Безнең өчен хайран яхшы дәлил үзебезгә ышандыру, инандыру өчен төрек компанияларын. Нәрсә булып чыгар, ансын инде менә алдагы очрашуларда кабат искә төшереп алырбыз.
Менә шушы ашлыкны тирән эшкәртү, терлекчелек продуктларын тирән эшкәртү. Әйтәсез, сез менә кызыксынучылар күп, килеп тикшерүчеләр күп, исәпләүчеләр күп, әмма ләкин карарга килүчеләр юк дисез. Менә монда безнең таләпләр чакты югары куелганмы? Әллә инде алар керә калганда безнекеләрне үз тирәләренә якын китермәү сәбәпле сез алар белән хезмәттәшлектән баш тартасызмы? Менә бу механизм нинди ул?
Без менә чит илдән килүче компаниялар булуга карамастан, аларга нәкъ үзебезнең товар җитештерүчеләргә планлаштырылган кебек ярдәмне гарантияләбез. Дөрес, бездә җир чит ил компанияларына милеккә сатып бирелми. Калган бөтен ярдәм төрләре нәкъ менә үзебезнең предприятияләргә ничек күрсәтәбез, без нәкъ шул күләмне аларга да гарантияләбез. Россия бит инде берничә еллар дәвамында санкция шартларында. Шуңа күрә илгә ышанып җитү мәсьәләсе. Мин аны ниндидер дәрәҗәдә барьердер дип үзем уйлыйм инде шулай дип. Әле бит ниндидер җыллык башланмаган Европа илләре белән санкция мәсьәләсендә гәрчә инде моннан беркем дә атмый бу санкцияларны алырга кирәк инде дигән фикерләр дә күп йөри бит. Америка Кушма Штатлары белән дә әлегә ниндидер җыллык сизелми. Бәлки менә ул сәбәпләр дә берникадәр тоткарлап тормыйм икән дип уйлыйм үзем. Әгәрчә безнең бу очракта Төркия турында сүз барса, төрекләр белән безнең мөнәсәбәтләрдә аерым бер җылылык, аерым бер якынлык, шуңа күрә алар бу сәбәпне үзләренә зур итеп карарга тиеш түгелләрдер дип саныйм мин. Һәм нәтиҗәсен менә бирегә килеп аларның эш группалары белгечләре урында хәлне күреп, Урында мүмкинлекләрне үлчәүгә санап калганнан соң бәлки әле нәтиҗәләргә карар кабул итәрләр.
Марат Туиш, стрессы ашлыкның җыеп алынасы ашлыкның язмышы турында да азмы күпме сөйләшик әле.
Ул тумаган тойның билен атланып сындырмакчы буласың буа инде билен.
Хис юк шулай эшләргә кирәктер.
Мин әле шәшүне тәмамладык кына дип сөйләшәм, син инде ул булачак ашлыкны кая ничек сатабыз дип сөйләшәсең.
Иң зур проблема булып, урнаштыру проблемасы килеп туачак икәнлеге билгеле бит, әгәр дә Алла сакласын, уңыш бик зур булса, Марат Туишәйме? Менә шуннан чыгып кына сорыйм мин. Монда әле аның сорауының икенче ягы да бар. Менә өстәмә чыгымнар аркасында бит инде әйтик, башлык теләгән күләмдә җыелып алынса да, ул сату өчен аның мөмкинлеге азрак булырга мөмкин, чөнки әйттегез шәлес, амбарларыбыз бушап чыга дип. Менә шул җәһәттән чыгып, сездә әгәр дә Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек бирсә, ашлык күбәйсә, Путин да әйтте, тимер юл чыгымнарын әгәр дә күчерә калсагыз, ашлыкны ил буенча әйтик, әйтик илнең чикләренә күчерә башласак, су транспортына да шулай карыйдыр инде ул. Монда инде мөмкинлекләр тигезләшә, шуңа күрә сез әйткән диңгез буена барып җитү чыгымнары алар инде юкка чыга бит. Шуннан чыгып әйтәм инде, нәрсә турында уйланасыз, нәрсә турында хыялланасыз, ничек иттереп яшәргә шушы юнәлешне сайлыйсыз.
Рәкыйп, без терлекчелек республикасы. 4 миллион тоннага якын икмәкне, төгәлрәге 3 миллион ярым тонна икмәк бүлегенең үзенең ички ихтыяҗларына кит. Инде шуннан да мул уңыш була калса, әлбәттә, безнең бит әле күршедә Кировлар бар, Марилар бар, Пермь өлкәсе бар, Удмуртия, Свердловский өлкәсе. Алар бит үзләренә җитәрлек кадәр күләмдә, үз ихтыяҗына кадәр күләмдә бер төрле ашлык җитештермиләр. Безнең икмәк булган елларны да күпмедер күләмдә ашлык нурнаштыру мөмкинлеге күршеләрдә. Икенчесе инде дөрес әйтәсең, тимер юл транспортына чыгымнарына, экспортка зата торган ашлыкка, ярты күләмдә чыгымнар субсидияләренә бит инде федераль бюджеттан. Аның өстенә менә әле Төркиядә шулай ук бер ашлык экспорты белән шөгыльләнүче, логистика белән шөгыльләнүче зур бер компанияның җитәкчесе белән очраштык. Алар шулай ук безгә киләчәкләр һәм уңыш мөмкинлеге күзгә күренә башлагач, без алар белән һәр экспорт күләме турында сөйләшәкбез. Ул безгә логистиканы да һәм диңгезнең теге ягында кем безне сатып алучы һәм безгә оператор тәкъдим итү белән дә безгә булышабыз дип вәгъдә иттеләр. Менә алар белән килгәч сөйләшеп бетеребез. Аның өчен әлбәттә сатарлык уңыш булуы кирәк. Безнең инде тәҗрибәбез бар. Кызыл Шәрик компаниясының, Рациянның, лизинг компаниясының, Агрокөч компаниясының да, аның өстенә балык бистәсендә безнең Лылов компаниясының да тәҗрибәләре бар. Шитилгә ашлык сату буенча, диңгез буенча, Идел елгасында су күтәрелеп, паромнар йөрерлек хәлгә килсә, бәлки Каспий аша Иран ягына да ул тәҗрибәне кабатларга мөмкинлек булыр. Беренче чиратта җыеп алырдай булуымыш кирәк. Аның өчен әлбәттә үзебез без бик нык тырышырга тиеш. Әле үшәчүлекләрне тәрбияләү, мошны булдыру өчен эшләү ул үзе бер бик әһәмиятле озын узак процесс. Мош булса, урынын табарбыз. Хәтта кемнәрнеңдер ныклыгы мөмкинлек бирә икән, запас булып торса да ул кисәне төртеп тишмәс. Кемнәрдер бит 12 сум, 12 сум милли тенге ашлык бәясе күтәрелде, үзләренең запасларын март аенда, апрель аенда саттылар. Бәя күтәрелгәч. Ә ул ашлыкның үз кыйммәте инде саклау чыгымнарын кушып санасаң да 8-9 сумнан артмый дип уйлыйм.
Марат Тутович, сезнең өчен ни дәрәҗәдә мөһим мәсьәләдер, әмма ләкин миңа бик ошады узган атна ахырында бер чарада катнаштык без. Агро НТИ дигән, агро фәнни технологик инициатива дигән чарада, анда мәктәп балалары белән эшләү юнәлешендә Казанда зона конкурсы ачылды. Менә шушы балаларның, мәктәп балаларының инициативасы буенча. Анда гаҗәеп кызыклы юнәлешләр бар иде, 4 юнәлеш, менә агрокосмос дигән юнәлеш, башка юнәлешләр. Менә бу мәсьәләгә сез нинди өметләр багылыйсыз һәм аны ничек иттереп уңышлы эшчәнлеген тәэмин итү юнәлешендә чаралар комплексы булдырасыз? Ә бу сез әйткән бөтен мәсьәләләрнең асылы нигезе булып тора ала.
Әлбәттә ул киләчәк. Киләчәк ул бәлки якын ук киләчәк түгелдер. Инде өлешчә, мәсәлән, җитештерү процессларындагы аерым технологик алымнарны ул дәрәҗәдә камилләштерү процесслары инде ул бара. Автоматлаштыру, программ продуктлар белән роботлар эшкә җигү, пилотсыз агрегатлар эшләтү мәсьәләләре. Мин аны бүгенге көн кодагы дип санамыйм үзем, әмма ләкин киләчәк турында бар уйларга кирәк. Хезмәт җитештерүчәнлегенең сыйфатын да һәм күләмен дә күтәрү буенча бу киләчәккә бердән бер чара. Мүмкін қадар кіші факторын кеміту деген сөз бетінде. Ол программ продукт білен үшін тұрған болғаш робот ол бетінде технологияға да, башқасына да, ішкі мүнәсәбәтке де хилафлы кетір алмай тұрған бола. Аның программасында нәрсе кіртілген, оланы пүхті етіп өтерге тиіш бола. Міне, біздің сүтшілік фермаларында хайраңына роботлар үшін бетінде. Оңа құлағын айтып тұрасы жоқ. Син сиырның желімін әйбетләп жуып алады башта деп. Бірінші тамшыларын соғып ташла. Соғып бітіру үшін син әзірек аппаратларыны қойсы емшекләген іші кейіртірге сиыраты бойынша. Әйінді соғып сүт желімді қолмашын соғып бітіру үшін нәрсе ішлерге соғып бітіргеннен соң вазелин маз білән ішік мойлап қойарға деп. Ол мұна өзіне көре зұр процесс робот мұны бік пүхті айтып, шиста айтып өтей. Әлбәттә киләчәк шунда. Мин бер генә мисал китердем сиңа. Әйінде киләчәктә бәлки иген кырларында, тирлекчелек фирмаларында да бик күп башка технологик эшләрендә шушы роботлар башкарыр. Бүгенге көндә әле әлбәттә безнең бурычыбыз авылда булган, эшләп яши торган кешегә рәкип, җитештерүчән сыйфатлы һәм куатлы техника белән без аны коралландырырга тиеш. Бүгенге анда эшкә сәләтле кеше белән күбрәк күләмдә эш эшләп, ул кешегә шәһәрнекеннән ким булмаган күләмдә хезмәт хакы түләү мөмкинлеге менә шушы беренче бурыч. Менә безнең аграр университетта үткән ул вакыйга, ул әлбәттә киләчәк. Бүген яшьләр, балалар, студентлар әлбәттә аның белән шөгыльләнергә, ул турда уйланырга, эзләнергә тиешләр. Авыл хуҗалыгы да үзенең киләчәген әлбәттә аңларгә тиеш. Бу ерак киләчәк. Ә бүгенге безнең бурычыбыз авылда эшләп яши торган халыкны әйбәт киремле, хезмәтен дәрәҗәле таныла торган шундый шәхесләр итәрлек мөмкинлек тудыру.
Менә киләчәккә бурычлар бүген, якын киләчәккә аеруча бүген формулаша бит инде. Менә сез бүгеннән торып хәзер инде ул зур чарага әйләнде, Идел буе агрофорумына әзерләнәчәксез. Шулай бит инде. Менә бу сезнең соңгы еллардагы очрашулар, соңгы елдагы очрашуларыгыз, Төркиягә баруларыгыз, алар сезнең шушы форумны оештыруның күпләр күләмендә тематикасына, башка якларына йогынты ясыймы сезнең башта туган фикерләр?
Рахип, Төркия бит ул үзенең һава торышы, климатик шартлары белән Татарстан кебек түгел инде, нәрсә дип әйтсәң дә. Безнең үз илебездә, үз республикабызда, үзебезнең фәнни тикшерүне институтлары, башкалар, аның өстенә күрше күләмдәге бик матур тәҗрибәләр бар. Дөрес, без менә бу Европа илләренең кайбер тәҗрибәсен үзебездә кулланып, андый эшләр алып барабыз. Шуңа күрә мин Төркия генә дип әйтмим, мин кайда нинди яңалык, кайда нинди мәгълүмат күрәбез, без аларны тәҗрибә рәвешендә, мәсәлән, үзебезнең фәнни тикшерү институтының шул тәҗрибә участокларында республиканың иген кыры үткәрү программасы кысаларында әлбәттә үткәрәбез. Игътибарлы кешегә анда мәгълүмат бик күп. Кара бу түтәл бик матур икән дип карап китеп кенә түгел, аны нәрсә беләндер шагыштырырга, ни өчен мондый булган, чиен кирәк булганын уңайрагы белән сәбәпләрен ачыклап, бу хуҗалык технологиясендә бик күп бит чәчүлекләрне тәрбияләү, орлык сыйфатларына бәйләй берләр, туфрак белән эшләү, җир эшкәртү технологиясендә анда үзенә ихтияҗ эзләгән белгечкә һәм җитәкчегә мәгълүмат бихисап, бихисап күңелдә ихтияҗ булу кирәк. Һәм син аны үзеңдә ул тәҗрибәне кертерлек синең мөмкинлек. Акча ресурсларың да, белгечләрең дә шуңа лаеклы булуы кирәк, кызыксыну да кирәк. Ел саен үзебез өчен бик күп алдагы елларда эшләү өчен тәҗрибә мәгълүмат алабыз. Марганың өстенә бик күп компаниялар килә. 100-гә якын компания, алар бит һәрберсе үзенең нинди дә булса яңалыгын тәкъдим итәргә тырыша. Алар да бит үз урыннарында таптанмыйлар. Һәрберсе эзләнә, һәр кемнең үз юнәлешендә көндәше бар. Бу көндәшлектә үз урыныңны тотуы табу өчен урындыкта утырып кына торып булмый. Эзләнергә, яңалыкны табарга, аны үзен кертергә тырышырга кирәк. Шуңа күрә техника мәсьәләсендә дә анда бик күп яңалык булачак.
Менә әйттек инде без быелгы яз үзенчәлекле булды дип, аның хәтта ташулары да булмады дип. Шуның аркасында менә сезнең тәрәзәдән күренеп торган Казан су елгасы да ул заманда иң былтырғы бушырларда шундай кеңейіп, атурайып тұра тұрған орындары аның хәзер утыраулар болып қалды. Шундай бір қызықлы информация мен енді шағыстыруға тырышам да, әйттіләр бит, әйме, ни үшін әйтек Куйбышев су сақлағышының суын ағыздылар. Ни үшін ағыздылар? Білгішлер әйттіләр, язғы ташу бик күп булаша, қар елдағыға қарағанда көбірек яуды, шуңа көре ташу болмасын үшін, су басулар болмасын үшін ағызып бітірділер, деділер. Икінші бір информация бойынша, мен өзәк телевине каналларының бірсінден тыңдадым. Волгоград, Саратов, Астрахан өлкәләрендә құрылық болмасын үшін, анда су жетсін үшін ағыздылар Куйбышев су сақлағышының суын деділәр. Мені сіз айттыңыз, шыннан да шундай балташта да шундай тәжірибе бар еді. Краснодарда құрылық болса, бізге бетін жетіштіруге керек көбірек, біз саталамыз. Алла сақласын, анда да болмасын құрылық. Шет өлкәләргә шығып жерләр алып, тиге аларны қолдану көп жерләрдә буш орындар жатадылар битәйме? Аны Россиядән индер бер үзәкләштерелгән сиясәт иттереп алып, куәте булганнарга шундый мөмкинлекләр ача башларга вакыт җитмәде микән? Күрше өлкәләргә чыгып, авыл хуҗалыгы эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, монда алып барып, мондагысы да бар дигәндә дә киңәю мәсьәләсен әйтәм.
Рәкыйп, безнең үз бурычларыбыз үзебезгә бик җиткән.
Әлегә
Россия өчен Россиядәгеләр кайгырсыннар. Аның өчен федераль хөкүмәт бар, федераль министрлык бар. Безнең үзебезнең товар җитештерүчеләребезгә республикабыз үз эчендә шуның кадәр күп мөмкинлекләр әле гамәлгә куелмаган. Бу үзең бит инде йөрисең, дус егетләрең бар, син күбрәк яхшылар яна йөрисең инде, яхшылар синең дуслар. Кырыгар сетнер уңыш алучылар да бар, шулар янында 16-17 белән утыручылар да бар. 7-8 мең бер сыерга сөт савучылар да бар. 3 мең ярым 4 мең белән утыручылар да бар. Шушындый эш айырмалары булган республикабызда Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы чит җиргә чыгып ферма төзеп, яисә чит җиргә чыгып җир эшкәртеп йөргә тиеш мине. Безнең үзебезнең республиканың авыл хуҗалыгында мөмкинлеге кызганычка каршы без аны әлегә кадәр гамәлгә куя алмадык. Аның күп сәбәпләре бар. Безгә бәйле булмаганнар да, безгә бәйле булганнары да бар. Без булдырып бетермәгәннәре дә. Безгә үзебезнең республикабызны югары дәрәҗәдә эшли торганнар дәрәҗәсенә күтәрү өчен тырышырга кирәк. Аның өчен бик күп инвестицияләр дә кертергә кирәк. Аның өчен яңа көчле кадрлар да кирәк. Аның өчен безнең дә тырышу кирәк уртак. Шуңа күрә хыялың белән әллә кайларга чыгып саташып йөрмә. Әйдә без синең белән менә Татарстанны матур итик әле. Аның бүтән җирендә дә 3 миллион ярым гектарга якын аның сөрүлек җирләре бар икән. Ул җирләрнең дөрес аның уңдырышлылыгы, уңыш бирү мөмкинлеге төрлечәдер. Әмма ләкин әлеге мин әйткән күрсәткечләр аермасында булмасын, бертенә берсе якынрак булсыннар өчен һәм авыл халкының тормыш дәрәҗәсен, аның башкарган хезмәтенә түләү дәрәҗәсен икеләтә арттыру бурычын куеп без синең белән. Шушы бурычлар үтелгәннән соң инде министрлыктагы җитәкчеләр уйлый башларлар, кайда яңадан шушылай эшли торган урын бар микән, шунда чыгып эшләр идем дип. Дөрес, безнең менә терлек башланып белән бик тыгыз булган Кукмара, Балтач районнары бер никадәр күршегә чыгып әзрәк эшләп кайталар. Үзләрендә җир җитмәү сәбәпле. Республикабызның калган төбәкләрендә безнең үз проблемалар бихисап.
Тапшыруыбызның ахырында үземнең бер позициямны, үземнең бер мәсьәләгә карашымны сезгә җиткерим. Менә сез әйттегез, сез инде дөрес, син инде яхшылар янында гына йөрисең дигез. Мин моннан бер 20-25 еллар элек сезгә әйткән ним бар иде бер тапшыруда, иң яхшыларны халыкка күрсәтәм. Менә ничек эшләп була дип, кеше матур итеп күннәрсен өчен. Эшли белмәгән хөрәсәннәрне күрсәтеп утырганчы, элеккеге партия системасында бер генә мисал әйтим әле мин сезгә. Хәмит Керамиш апаста эшләгәндә беренче секретарь булып. Яш кеше бит, теге җүгәнсез, күп күргәнмен. Гадәт бар иде бит партия эшендә. Киләдер ин беренче секретарьмы, икенче секретарьмы килгәндә сәң белән сөйләшәсең, республика матбуатыннан бит. Менә шулар, шулар турында язам. Ул әйтә торган иде. Киткәндә һичсез кирип чык, фикерләрне ачыклап калдырык дип. Кеч белән кергәндә Хәмит Керамишка. Менә мин аңа бик зур рәхмәт әйтәм, ул миңа бик зур мәктәп булды. Менә шулар, шулар, шулар ямсыз якларны мин күп күргән мисен дием. Әнкәш, син бу турда сөйләмәй тор. Без бу мәсьәләне хәл итербез. Әгәр дә тиз арада хәл итәбез икән, сезгә хәбәр итербез. Мин Казанга кайтып, тапшыруымны эшләгәнче, тапшыруым киләсе атнага булгандыр, инде дә 1-2 көн вакыт булгандыр. Апас районыннан хат килеп төште. Сез әйткән мәсьәләләрне тикшердек, карадык, хәл иттек, чараларын күрдек дип. Ә менә бүген мин ни ишек кенә, менә матур иттереп, бизәп, сезгә абашык итеп күрсәтсәм дә, беркем чара күрмәй. Шул хөрәсәннәргә. Менә шуңа күрә мин хөрәсән турында сөйләшүдә тормыйм Марат атайсыз.
Һәркемнең өчен хакыйкать үзенчә. Мин менә сине тыңлап утырдым да, яхшылары рәкыйпне икән, рәкыйпнеке булдыксызлары министрнык икән дип. Мин инде синең шикле сойлап йөри алмыйм. Мин яхшылар белән эшләргә тиеш. Әлбәттә, яхшылар үрнәге белән мин инде син әйткән теге булдырып җиткермәгән мин хөрәсән үк дип әйтә алмыйм. Her birisi şahıs bitindiler. Ele onun üstündeler her birisi milikçi. Nişik kine bulmasın. Parti zamanındağı metodlar bilen hazır bir anday işle bulmay. Stöl soğup da ya ise part biletini stölge koyup da silaş.
Ama lakin şu sonunda bildirim Ali Marat Tutuş. Ama lakin unuşlu işleseler rayonlarda min sizge bunu bir neşe tap koraydı mene rayon başlığını maktaylar, investorunu maktaylar. Alar unuşsuz işleseler minister gayipli bula. Her yılını şulay bil.
Men buldaksızına da gayipli, buldurganına da men layıklı. Мен алай деп айта алмайм, дөнья булгач барысы да безнек. Уңайлар үрнәгендә эшләп җиткермәүчеләрне тәрбияләү, әлбәттә ул министрлыкның бурычы. Менә шуңа күрә дә әйттем бит, әйдә без синең белән читтән чыгып җирезләп йөрмик әле. Республикабызда тигез һәм матур эшли торган итәргә тырышык барысында дип.
Бүгенгә менә шулар. Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.